Campus FM jipprezenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liem Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Merħba l-semmija ta' Campus FM għal-program Jum fil-ħajata mija Emmanuel Buttigieġ u Maliem Gawċi. Nibdew bil-ktieb illi ħankuna tinħarsu lejh illum. Ktieb li ilu ftit li ħareġ jismu The Colonial Administrations of Sir Thomas Maitland, miktub minn C. Willis Dixon, l-ewwel darba li ħareġ kien fl-1939 u bad kien hemm dik ngħidu l-Another Impression fl-1968 publikat Londra. U jitkellem fuq karattru li jimtaf tajjeb ħafna mis-semija fuq żgur Thomas Maitland li fl-istorja tagħna nafuh bħala King Tom minħabba li objettivament kellu karattru pittost sotu ibess u dittatorjali wkoll sta tgħid. Però anki l-mod naħseb kif parti tal-istorja ta' Malta, ġifieri ngħidu l-ewwel 25 sena presso poco tal-amministrazzjoni koloniali Brittanniku anke inħarsu lejh. U dal-ktieb huwa interessanti għaliex ifakkarna wkoll li qabel Malta u kellu diġà karriera, irid jammetti li Maitland kien alright, forsi l-karattru tiegħu kien li kien, imma kien bniedem professjonist.
Kellu esperjenza twila.
Kellu esperjenza twila għalhekk jimxi daqshekk fis-servizz koloniali wkoll. U waqt Malta għandu wkoll relazzjoni partikolari mal-Gżejjer Ioniċi fil-Greċja, dejjem neħu l-impressjoni li jisuk ta' kien joġboħ dawk milli kienet toġbu Malta fil-fatt u kellu xi tip ta' soft spot lehom, forsi x'ta' tagħmel iktar li jrid hemmhekk ukoll.
Naħseb dik hija waħda minnhom. U ftit aħna ġeneralment aħna ninsow il-karriera li kellu qabel. Hija karriera interessanti anke li kien involut San Domingo, fejn l-Ingliżi kienu qegħdin jeħilsu mill-Franċiżi u San Domingo kienet ekonomikament hija ngħidu ġojjel fil-Karibo, fejn il-kafe u t-sokkor kollu tad-dinja kienet jiġi minn hemmhekk. U dan meta ġie hawn Malta ħadd dik l-impressjoni li għandu bżonn jagħmel ekonomikament ibbiddel l-ekonomija tal-gżira. Kif beda wkoll jipprova jagħmel fil-Gżejjer Joniċi li falla totalment fil-Gżejjer Joniċi, hawn Malta kellu iktar suċċess issa jekk tieħu x'qed jgħid dan il-ktieb. Dan il-ktieb huwa importanti ħafna għax għandu il-bibliografi tiegħu hija importantissima, għandu ħafna sorsi li forsi aħna wkoll ninsow li dak iż-żmien il-printing tal-kotba ġewwa l-Ingilterra kien jitratta ħafna dwar is-suġġett ta' Malta. U Malta kienet tiġi diskussa ġewwa l-Parlament. U dan Maitland kien fost l-ewwel li kienet tbiddel l-idea li Malta issa hija kolonja u m'għandix tkun qiegħda immexxija b'opinjonijiet tal-Maltin. U tidħol hemm dawn id-dettalji tiegħu anke sempliċiment f'dettall wieħed kif jipprova jsolvi l-problema tal-qamħ li kienet endemika għall-gżira ta' Malta, imma l-istess kellu ġewwa Korfu, l-istess problemi. Imma ġewwa Korfu in-nies ma kinux iridu jaħdmu. Jispjega kif daw kienu jaħdmu 4 tiem biss u ma jridux jaħdmu 3 tiem l-oħra. Imma fil-waqt li Malta il-bdiewa jridu jibqgħu jaħdmu, jridu joħorġu mill-uċuħ tar-raba qiegħ ngħidu dak kollu li jistgħu. U jitkellem dwar sempliċiment kif qed jikteb litri li hawn Malta iż-żebbuġ jinġabar qabel u jaraw x'jistgħu jagħmlu wkoll minn dawk l-eliqi. Ġewwa l-Gżejjer Joniċi jistennew li ż-żebbuġ jaqa'. Laqas biss jiġbruħ.
Interessanti, x'irbat wieħed irid iqis kemm huwa veritier u kemm huwa sempliċement l-lenti koloniali superjori ta' superjorità lej daw il-Latini lew nies tal-Mediterran.
Ek 100% għax anke huwa jużaha ħafna sorsi primari fejn jikkwota litri li qed jibgħat Maitland lura lej il-Colonial Office li kien għadu fil-bidu tiegħu, fil-veru fl-infanzija tiegħu dal-Colonial Office ġewwa l-Ingilterra fejn aħna nisimgħu bieħ meta ngħidu għax ir-rappreżentanti tagħna marru biex ukellmu r-re u ma ħallowhomx ukellmu lill-Colonial Office. U anke hawnhekk tibda tifhem ftit jenajdu il-Maltin li kienu għadhom kif ħelsu, jew jenajdu mill-Franċiżi, għaddin jittamaw f-bidu differenti din relazzjoni tagħhom mal-Ingilterra, u xorta reġaw jisom kważi ġew back to square one, jekk mhux għar f'din is-sitwazzjoni.
Pal inti għaddejt mill-A-level tal-history fost affarijiet oħra u Maitland kienet mis-suġġett li konna nagħmlu ħafna fuqu. Li forsi jiġelek tumbraħ ta' xejn, dak il-level, però kollha kellna neħdu pjaċir bab l-istorja ta' kif imut Maitland. Ma nafx iktar ktieb jidħol fiha, ma imut f'idejn il-maħbuba tiegħu
fl-aħħar. F'idejn il-maħbuba tiegħu.
Ġifieri imut kif għex, praktikament, hux fil-kontroversja. Allura l-issemmija ta' Campus FM għal-programm Jum fil-ħajja ma' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi u naddu sabiex nintaqgħu mal-mistieden tal-lum li bi-pjaċir nilqgħu lill-Dr. Noel Buttigieġ li huwa lecturer fl-Istitut għat-Turizmu, Vjaġġar u Kultura u membru tal-Board tal-Program for Mediterranean Foodways tal-Università ta' Malta. U appubblika bosta artikli dwar l-istorja u l-kultura tal-Iker u ko-autur tal-ktib l-istorja tal-kultura tal-ikel f'Malta tal-2004 u l-aħħar żewġ edizzjonijiet ta' tisir mill-qalb 2016-2017. Riċentement qiegħed jaħdem il-qrib ma' Heritage Malta fuq proġetti li jkomplu jqajmu għarfien fuq l-istorja u l-kultura tal-ikel f'Malta. Noel, grazzi ħafna tal-li qiegħed magħna llum u miegħek ser nesploraw mod wiesa' ħafna jum fil-ħajja ta' Furnar fis-seklu 18. Biex nibdew ma kif ġej l-interess tiegħek f'din it-tema ta' l-ikel u l-kultura ta' l-ikel u l-furnara mod partikolari?
In-namra bdiet pjuttost żmien ilu, apparti li pubblikajna l-ktieb fl-2003, li ġara kienu li fost affarijiet oħra bdejt induna li hemm ħafna informazzjoni li aħna bħala pajjiż għadna ma ħrisniex liha, speċjalment fl-arkivi li għandna aħna f'Malta. Iżjed minn hekk beda wkoll l-interess illi iżjed milli nsibu informazzjoni fuq l-ikel ma bdejt ninteressa wkoll ħafna ruħi fuq il-mod ta' kif il-bniedem jitkellem permezz tal-ikel. Ġifieri aħna meta nieklu nibagħtu messaġġi dawn huma messaġġi sottili ħafna huma lingwa tista' sejħilha li hija lingwa hija form ta' komunikazzjoni. Allura minn hemmhekk bdejt fost affarijiet oħra bdejt ninteressa ruħi fuq mhux biss illi nsibu informazzjoni fuq l-ikel innifsu, ma fl-istess dokumenti l-ikel ħafna drabi qiegħed jiġi użat bħala mezz biex jispjega dak li jkun qiegħed jikteb jew dak li jkun qiegħed tarra fl-istorja tiegħu jkun qiegħed juża l-ikel biex jispjega affarijiet oħrajn. Fil-każ partikolari tiegħi kont qiegħed ninteressa ħafna ruħi speċjalment fir-riċerka li għamilt fuq is-seklu 18 mill-dokumenti tal-rati ċivili ta' Malta kif fost affarijiet oħra n-nisa jużaw il-kelma hops jew il-kelma tqiq b'mod u manjera li daw jistgħu jixħtunna d-dawl fuq kif il-mara tuża l-istess prodott jekk huwa tqiq, jekk huwa l-ħobs, jiġifieri tqiq proċessat sabiex titkellem u tesponi r-rwol femminili tagħha fis-soċjetà. Kemm jekk qed tiġġustifika r-rwol tagħha bħala omm u bħala mara miż-żewġa, kif ukoll tiġġustifika fost affarijiet oħra r-rwol tagħha fid-dar, pereżempju. Allura hemmhekk jibdew joħorġu dawn id-dikotomiji kulturali b'mod uffiċjali li aħna bħala soċjetà l-ħin kollu intennuhom. Hemmhekk nibdew naraw li anke permezz tal-ikel il-mara tipprova tistabbilixxi ruħha fis-soċjetà tagħha. Bl-istess argument, naħseb li bl-Ingliż ngħidu sabiħa ħafna, fil-Malti m'għandniex il-kelma hija breadwinner. Li hija kelma interessanti ħafna, ġifieri aħna nafu li dak illi finalment ġib qas kulturalment illum inbidlet ħafna, ma fil-perjodu li qed nitkellmu fuq ħafna u anke fil-perjodu li qed nitkellmu fuq fis-seklu 18 hemmhekk ukoll nistgħu nħolqu argumenti differenti, ma aħna nafu l-raġel kellu skulturalment dejjem jiġu moti irresponsabil tal dan jaqla lej xejn għall-familja. Awal hemmhekk l-ġara li kien il-ħaġa din in-namra li apparti li nfittxu fuq l-ikel, nfittxu wkoll kif il-bniedem jitkellem permezz tal-ikel.
Il-ħobs bħala metafora jsejħu.
Appuntu aħna bil-Malti ngħidu dan x'ħobs jiekol. Jiġifieri għandna numru ta' idjomi minn kejn m'għandniex il-kelma breadwinner, għandna numru ta' idjomi li huma interessanti ħafna li kuħed kellu jaħseb nara fuqhom, ħafna minnhom huma assoċjati ma' aspett ekonomiku. Ġifir meta inti jattajt dan x'ħobs jiekol.
Jew din x'ħobs jiekol.
Li huma interessanti u li anke lu kellek tħares lej il-kelma nifisa, aħna nafu li l-kelma ħobża għandha konnotazzjoni femminili. Imma fl-idjomi kollha meta nitkellmu fuq il-kelma ħobż, normalment il-plural nagħtuh konnotazzjoni maskili żed minn kollox. Allura joħorġu wkoll daw l-aspetti. Li xikultant, mux bil-fors wieħed jaħseb fuqhom.
Qegħdin biex nieħduna aktar il-kuntest. Malta seklu 18 u l-Ewropa fis-seklu 18, ir-rwol tal-furnar x'kien dan ir-rwol tiegħu? Kemm kien importanti għas-soċjetà?
Mela qed titkellmu fuq soċjetà li 85-90% tal-konsum tad-dieta kien appuntu mamul primarjament mill-ħobs. Ġerwet nitkellmu fuq soċjetà li kienet tikol ħafna ħobs. Allora f'dak ir-rigward b'mod awtomatiku tajp li ngħidu li l-furnar kien jilab rwol importanti ħafna f'dan is-settur. Il-furnar fis-seklu 18 jibda jieħu trasformazzjoni iżjed għal kif nafuh bħala l-furnar illum. Fis-sens illi primarjament meta kont titkellem fuq furnar sa seklu 16, seklu 17 li żied, inti kont tifhem li għandek il xi ħadd li qed joffrilek is-servizz tal-furn. Jiġifieri ħafna drabi il-ħobs kien jintaġen id-dar, kien qed tagħmlu l-mara tad-dar, u mbagħad din kien qed twasslu l-furn biex appuntu l-furnar jaħmi l-istess ħobs. Li jiġri wkoll u li l-furnar seta' kien jagħti s-servizz fejn kien imur jiġbor il-ħobs u maġun u jerġa' jirritornaħ. U maġun, għanna referenzi anka fis-seklu, ċe mux maġun ikun imsajjar, għanna referenzi fis-seklu 17, per eżempju, ta' każijiet fejn isiru incidenti, fej, per eżempju, ta' qalu, kienu ġorru l-ħobs fuq fallakka, normalment kienu kun jahraq allura, dana kienu poġġi dil-fallakka fuq rasu, u kienu kollu 4, 5, 6, dak iż-żmien kienu jgħidu l-hom panjotta, ġifieri kienet tkun ħobża pjuttost kabbarija. Ma kienx hemm is-sien ta' ħobs kif nifhmuhom aħna llum, għax inti jekk kontaġen id-dar, int kontaġen kemm ikollok tqiegħ. Jiġifieri il-kunċett ta' ħobża kbira, ħobża żgħira kif nafuhom aħna llum, ma kienx bil-fors jeżisti. Biss tajb li nżommu f'moħħna wkoll li kien hemm il-fran tal-ordni. Il-fran tal-ordni hemmhekk il-ħobs kien joħroġ bil-qies. Allura hemmhekk għandek pjuttost l-ewwel fran professjonali kif nafuhom hawn Malta, daw qed nitkellmu fuq forn. ċoja għandek minn tal-inqas minn tifran, ġifiri stanafu mifħabba referenzi li għanna kemm kien hemm fran fil-fran tal-ordni nifisom. Ġifiri hawnhekk qed nirreferi għal fejn illum hemm Vincenti Buildings Old Bakery Street
triq
il-fran. Hemmhekk qed nitkellmu fuq pressok poko bejn 10,000 ħobża kuljum li toħroġ mill-Franz, intendi? Il-Fran tal-Ordni qegħdin jissupplixxu il-Fran tal-Ordni kull istituzzjoni ta' taħt l-Ordni, pereżempju il-ħabs għandek
sakra
infermerija, ġifieri għandek mbagħad għandek il-flotta navali li hemmhekk għandek ukoll huwa interessanti ħafna illi l-Ordni tibda tippreżenta lill-Maltin għall-ewwel darba minkejja li qed nitkellmu anke fis-seklu 16 ħobs diġà lest, ħobs illi huwa standardizzat, ħobs illi inti qed tistennih illi joħroġ dejjem l-istess. Allura jibdew jinħolqu dawn l-aspettattivi bil-mod ma jibdew jiġru l-aspettattivi li għandna llum li ma jkunx fih toqob kbar li jkun tal-istajjeb. U minn hemmhekk ukoll jibdew joħorġu l-liġijiet. Tant illi mas-seklu 18 furnar kien ikollu jimbolla l-ħobs. Issa ilha qalet nitkellmu fuq il-bżonn li furnar jistampa l-ħobs. Li ġara kien illi u daw insibu nerġgħu fl-arkivji tagħna, insibu illi furnar kien ikollu bżonn iġib permess biex jagħmel il-ħobs. Ġifirinti nibdew insibu li l-furnar mhux biss kien qiegħed isajjar il-ħobs, qed jaħmel il-ħobs, imma jibda dan jaġenu l-ħobs ukoll. Saħan sitra kien hemm min kellu spazji kbar biżejjed u dak nitkellmu primarjarment fil-Belt Valletta, imma anka fl-inħawi tal-port il-kbir, Birgu, Isla, Bormla, iktar tartanka l-Furjana, fejn il-furnar kien ukoll jibda jixtri spazji kbar biżejjed biex dan kienu kollu wkoll il-mezz sabiex jitħan l-istess qamħ. Jiġifieri inti għandek mas-seklu 18 nibdew naraw dan il-proċess jibda anke mas-seklu 17, imma fis-seklu 18 nibdew naraw dan il-qawmien fl-interess fejn il-Beltin jibdew jixtru iżjed ħobs mamur minn furnara ġewwa l-Belt iżjed milli ħobs illi kienet tiġi supplixxi, il-Belt kienet tiġi daw kienet waslulhom il-prodott primarjarment minn ħawi bħal pereżempju ħall-qormi. Għandna ħafna każijiet ta' traffikar ta' qamħ li kien wieħed mill-mod ta' kif tagħmel naqra negozju tajjeb dak iż-żmien mifħabba id-domanda għolja għall-prodott innifsu. Dawna għandek għandna evidenza fejn fellukkiet jidħlu ġewwa l-port u dawn taħt il-satra ta' dlam daw jaqbdu l-ħabel u bil-kwiet il-kwiet jinbuttaw il-vaxxel il-bastiment li jkun mobbi bil-qamħ, l-qamħ kien jiġi rfus, jiġifieri dan irridu jimlew fl-iskejjer. U dan jidaħluh lej il-menqa il-Marsa fejn dak iż-żmien kienet ħafna iżet il-ġew milluna fuq allum. U hemmhekk għandna każijiet ta' nies primarjament minn ħall-qormi fejn burdnara qegħdin jinżlu qegħdin taħt is-satra tal-lejl jitraffikaw, jisirqu, jekk tista' tajtek, il-qamħ biex jinbjeħ fis-suq bi-prezzijiet li mhux bil-fors kienu qed jiġu stabbiliti mill-ordness.
Is-suq jiddetta.
Jiġifieri jekk qed nitkellmu fuq ġurnata fil-
Iva koħanejdlek, s-satra tal-lejl ġabulu l-qamħ kif
ħadd iddissa. Għandek il-kuntatti enormi, hemm networking sħiħ bejn akkattapani, ġifieri għandek il-pulizija li jkun qegħdin għassa mal-postijiet kollha fejn kienu qed jinħażen il-qamħ, ġifieri aħna għandna l-waterfront, ġifieri hemmhekk hemm ħażen fejn kienet kien qiegħed jiġi maħżum monti kwantitajiet kbar ta' qamħ, mbagħad għandek il-fosos fejn anke mill-fosos innifisom meta l-qamħ qiegħed jittella' sfus minn ġol fosos lej Santilmu pereżempju hemmhekk insibu li kien ikun hemm ukoll min b'xi mod jew ieħor jew jitfa' ftit iżjed fl-xkora ta' dawk in-nies li qed jiġu jixtru l-qamħ bi-prezz partikolari għax kien jaf illi b'xi mod jew ieħor din kien se jaqla' xi ħaġa ta' flus. Imma naħseb l-ikbar serqa jekk qed nitkellmu kif il-furnar ħa jixtri l-prodott tiegħu l-qamħ li huwa li żied ħaġa importanti għalih. Naħseb l-ikbar serqa nsibuha għall-inqas li nafu s'issa biha tmur lura l-1742 fejn dak li kien il-master baker, nistan sejħlu bl-Inglis, għan kelma tuqa taħjar, ġifieri dak il-furnar li kien jħossib il-fran tal-ordni, dan mhux biss kienet jaqla il-paga li kienet ħallaslu l-ordni nifisa biex appuntu dana ħaddem il-fran tal-ordni nifisom, dak ġifieri kellu numru ta' nies li qgħu taħtu. L-iżjed ħaġa interessanti li dan kienet jaqla tlet darbiet iżjed mill-paga li kien mistħoq lilu minn barra is-sekwestru ta' ammonti sostanzjali ta' deppu fidda illi dana kien jinnegozja bihom, ġifri kellek nies illi kienu jibdlu il-qamħ ma prodott ta' valur bħal ma huma id-deppu l-fidda. Dana finalment spiċċa jaqdef fuq ix-xwieni tal-ordni, ġifieri meta jien qed nibgħatek għal numru ta' snin taqdem fuq ix-xwieni tal-ordni, iċ-ċansijiet li inti tiġi lura ħafna drabi kienu jkunu minimali ħafna.
Kien ħajara ftit ħobs fuq il-galeri imma milli kienu għal il-kollegi.
Il-ħobs kien ikun x'aktar naqra jaxaqla fuq l-ismar. Ġifieri llum interessanti ħafna llum nażlu niklu ħobs ismar, biss il-ħobs ismar li qed nitkellmu fuq hawnhekk huwa naqra differenti mill-ħobs ismar li qed nitkellmu. Forsi huwa simili ħafna fil-kulur, imma fit-toma jista' jkun illi kien naqra differenti.
Kif kienet se tkun ġurnata ta' furnar, jekk tista' tgħid li hemm ġurnata tipika għal furnar, kien tibda kmin qed nimmaġina?
Bla dubju, il-furnar huwa wieħed mill-ftit illi kellu permess moti mill-ordni illi dana seta' ikun barra bil-lejl. Jiġifieri f'kelma oħra
Għalek inti ċans li t-kontrabanda.
Appuntu, inti kienem liġijiet speċifiċi ta' kif inti kellek iġipruħek bil-lej, kellek bżon toħroġ bil-lej, inti fost affarijiet oħra ma stajċi ġormijak labda oġġet bil-ponta, jew xi ħaġa li tista' tispara biha, ma stajċ tilbes barnuża fuq rasek kappott, il-kot ma setax ikollu, kien ilbsu ħafna drabi su kien kappott literalment. Imma xi ħaġa li kellek bil-forsi kollok miegħek hi li inti kien ikollok bżonn ta' xi ħaġa li turi minn inti ġifieri sors ta' dawl jekk ix-xema jew fanal biex inti jekk il-pulizija tkun qed tagħmel ir-ronda tagħha u ssaqsik inti trid tkun tista' tidentifika lilek innifsek mod awtomatiku. Uret ikollok raġuni valida l-laqijat barra. Fil-każ tal-furnar dak ma kienx il-każ. Mhux bil-forsi li l-furnara kienu jaħdmu billej, ma kienu jibdew kmina ħafna, ħafna qabel ma titlaxxemx. Allora kollok sitwazzjoni fej referenzi li għandna fejn għandek furnara li jibdew fit-tlieta filgħodu pereżemp jibdew ġa telqu fit-tlieta filgħodu biex appuntu jibdew ix-xogħol tagħhom. Normalment kienu għandna żewġ referenzi gustużi ħafna ta' xi ħadd illi daħal f'ħafna nkwiet mifħabba illi il-furnar kellu proċess li rid jgħaddi minnu u dal-proċess sal-aħħar nett, jiġri sakemm il-prodott jasal għand il-konsumatur kien hemm regoli ċari fuqhom. Jekk nibdew mill-bidu, ġifieri dan li toqgħu kmieni, normalment kien isib diġà numru taqam li kun ġad daħnu fit-tqiq, ġifieri t-tqiq kien importanti ħafna illi ħalli ħall-ammont ta' ħin li joqgħod. Il-ħalli t-tqiq joqgħod speċjalment jekk huwa dak li kien jiseħħ tal-maħlut, ġifieri dan inti għandek it-taħlita ta' tqiq tkun magħmula primarjament mix-xajr u mbagħad mill-qamħ. Sintendi dawn ma kellhomx mhux bil-fors kienu ħaltu bil-mod kif nafu għallum, ġifieri llum xjentifikament nafu x'inhi t-taħlita ideali biex inti tipproduċi l-aħjar ħobs possibbli, daw kienu jħaltu jiddependi fuq il-kwantità tal-prodotti li kienu kollhom. Min hemmhekk sintendi tibda l-aġna. Il-ħobs nafu li skont it-temperatura jieħu bejn 5 u 7 sigħat biex appuntu inti taġen. Tħallih jola, dawn bla dubju kienu jiddependu ħafna fuq l-ammont ta' ħmira illi kienu ikollhom mill-ġurnat ta' qabel. Ġifieri dik li bil-Maltin sejħu la tinsila li hawnhekk kissirna l-kelma, l-kelmija tnissil, imma ġiet tinsila. It-tinsila hija primarjament dik il-Bingliż insejħu la mother dough, ġifieri inti għandek il-bakterja tħalli biċċa mill-laġina tal-bieraħ tħallija f'post sħun kemm jista' jkun. Din trabbi il-bakterja u dak il-bakterja li hija bakterja tajba. Permezz tagħha jinħolqu dawk il-proċessi kemikali li finalment il-ħobs jola. Minfħabba li ma kellhomx is-sistemi li għandna llum dan il-ħobs kien jieħu bejn wieħed u ieħor speċjalment fis-sajf kien jieħu madwar isu 5 sigħat. Ma fix it-tom mħabba l-kesħa kien jieħu ħafna iżjed. Infatti il-ħobs kienu jħobbu jattuh ukoll bliex kejjer ta' tqiq stess. Hawnhekk qed nitkellmu fuq xkejjer li mhumiex tal-plastik kif nafuhom illum. Dana għannep xkejjer tal-qannep li kienu jintużaw biex appuntu jollu temperatura jew jgħinu kemm jista' jkun biex jollu temperatura ħalli l-prodott, ħalli l-aġna nifisa tola. Kif appena tola dana jrid taqatta il-ħobs, jiġifieri dana jieħu biċċiet kbar minn ġo dik li tissejjaħ il-qija, jieħu biċċiet kbar minn hemmhekk meta minn dawn il-biċċiet jibda appuntu jiżen, qatta jiżen u jagħti l-ewwel forma lil-ħobs. U dik hemm teknika partikolari, mifħabba li inti kemm jista' jkun il-furnar kien joqgħod attent li ma jerħix ħafna gassijiet mill-istess forma tal-ħobs li hemm, ġifieri dan qed jifforma l-ewwel ħobs tiegħu. Il-ħobs jerġa' imur fuq it-tilari, jerġa' jistenna l-ħobs jola għal madwar sija sija u nofs, u mbagħad jibda l-proċess biex jibda jdaħħal il-ħobs fil-forn. Il-ħobs jieħu bejn wieħed u ieħor bejn sija u nofs satejn, imma jiddependi ħafna fuq it-tip ta' forn illi kollu, kemm hu kbir, kemm għandu it-tip ta' sors ta' fuel, ta' nar li għat juża ġifiri għandek min, għat juża l-injam, u mekk għandek każijiet fejn anka nies intbatu l-ħabs mifħabba li daw jisirqu. Anka pereżempju planki li kienu primarjarment intenzjonati biex imorru għal-binija u għat-tiswija tal-vaxxa li tal-ordni, daw ġifiri. Il-network, il-network kien hemmhekk. U għandek ukoll, hemm ukoll l-sitwazzjoni fejn inti għandek min qed jaħraq b'affarijiet li huma pjuttost sempliċi. Min hemmhekk la darba jissajjar il-ħobs dan kien ikollu l-parroċċani tiegħu. Allura joħroġ qassam il-ħobs. Biss qabel ma joħroġ qassam il-ħobs dan riet jimbullah. F'kelma waħda din kienet sistema biex inti il-furnar tkun żgur li qed jagħmel il-ħobs ta' kwalità li ġim sajjar tajjeb u li huwa ta' peace tajjeb, rridu nżommu f'moħħna qed nitkellmu fuq soċjetà fejn nies ma kellhomx miżin id-dar. Allura inti bil-fors ridt illi tinduna illi dan il-ħobs huwa ta' kwalità. Allura minn hemmhekk la darba jiġi mbullat dakin jintażel normalment furnar li jkun furnar illi jiġi approvat kemm minn notar jew rid ikollu r-referenzi tiegħu f'kelma waħda dan. Il-kappillan, pereżempju, kien jikteb għan-nom tiegħu u jgħid li dan huwa xi ħadd li nistgħu nafdaw fih.
Affidabbli.
Affidabbli appuntu. U dan kien ikollu biċċa ħadida li kienu kollha sinjal fuq għadha s-sinjal kienu jkunu jafuh l-awtoritajiet u li kien jiġri u li dan meta tmur għandu bl-xkola tal-ħobs tiegħek dan jaqbadlek tnejn li ta' minnhom jara li huma ta' kwalità tajba li huma msajrin jiżinhom. U jekk jara l-dan kollu huwa tajjeb, allura jimbulla lek il-ħobs. Ġifier dak kien bażikament jaħraq il-ħadida u fuq il-bieba kien jagħmilek il-marka. Hemmhekk naraw li fis-seklu 18 kien hemm min jagħmel il-ħadida tiegħu, kien hemm min ħallas xi ħaġa biex ma jimbullax il-ħobs jiqpa' sejjer jew inti naqbes lil kulħadd nidħol għandek u inti tagħmel li sinjal mala jkun inkompli sejjer. Ġifieri kien hemm kienet pjuttost ikkolorita meta nitkellmu. Appuntu, kulħadd kien jaf x'għandu jagħmel biex idawwar xi skut żejjed.
Noel, nistgħu inkomplu għaddejjin għax id-dettalji li jagħtu l-kulur lil din is-soċjetà li tlifni imma b'dawn id-dettalji niġu daqshekk viċin tax kienet jiġri f'pajjiżna meta nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-ħobs li għadna sallum il-ġurnata nikkonsmawh kif qegħdin ngħid ta' kuljum. Noel, grazzi ħafna tal-ilqajt l-istadina tagħna illum. Jiena Liam Gawċi flimkien ma' Emmanuel Buttiġġieġ insellmulkom.
Għadkom kemm smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi flimkien ma' Emmanuel Buttiġġieġ.